Nsellmilkom, jiena il-professur Paul Patch flimkien mal-kollega tiegħi Dr. James Spiteri nilqalkom minn ġdid għall-programm ieħor fis-sensiela Sostenibilità, Riċerka u Esperjenzi Lokali.
Din is-sensiela toffri lis-semgħa opportunitajiet biex isiru jafu dwar ir-riċerka tal-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta. Matul il-programm se niltaqgħu ma' żewġ mistednin illi magħhom se naraw żewġ aspetti differenti ta' sostenibilità. Aspetti li jindirizzaw b'modi differenti il-miri tal-ġnus maquda fl-iżvilupp sostenibbli, SDGs.
Għall-ewwel parti tal-programm illum għandi l-pjaċir nilqa' fostna l-kollega tiegħi Natalie Grima, nsellimlek u grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Magħha se nitkellmu dwar perspettivi tal-ġeneru fuq il-kapital soċjali u r-reżiljenza. Natalie, tgħidilna ftit dwarek u x'tip ta' riċerka tagħmel l-università jekk jogħġbok?
Iva, nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel ħaġa għal din l-istedina huwa ta' pjaċir tiegħi isu li jkolli din l-opportunità illi nitkellem ftit dwar ir-riċerka. Jiena bħalissa qiegħda fil-ħames sena ta' dottorat tiegħi, qiegħda fil-fażi ta' dak li ngħidulu il-fieldwork. Hija fażi interessanti ħafna, xina nħobb naħdem ħafna man-nies. Bħala xogħol tiegħi full-time jiena naħdem bħala service area leader fis-servizz taż-żgħażagħ f'ħdien l-FSWS. Jiġifieri x-xogħol tiegħi l-aħħar ftit snin kien fil-qasam soċjali. Però il-riċerka tiegħi hija differenti minn dak ix-xogħol tiegħi għax fix-xogħol tiegħi naħdem maż-żgħażagħ, mentri fir-riċerka qed naħdem ma' familji bi dħul baxx.
So, u x'ispirak hekk tieħu dik il partikolari?
Għalkemm qed ngħid li x-xogħol tiegħi huwa differenti bħalissa, però meta beda jiberren il-ħsieb għar-riċerka, jiena kont qed naħdem f'qasam komunitarju fejn konna qed naħmu ma' familji bi dħul baxx. U issu kont ninnota ħafna illi fil-faċċata u fl-istatistika dejjem infittxu li nkejlu il-faqar permezz ta' dħul, permezz ta' jekk persuna hija qed taħdem jew le, u x'qed tgħin li l-anfisa, jekk hija qed trabbi l-ulieda sew, jekk għandi x'fejn toqgħod sew. U jiena isom daw l-istatistiċi dejjem ma kinux ikkonvinċuni u fil-fatt kien hemm rapport tal-National Audit Office u Malta fl-2020 fejn qal li l-istatistika ma tkunx qed tur ir-realtà ta' dak li ngħidulu in-work poverty pereżempju, jew relative poverty, jiġifieri mhux faqar fejn nies m'għandhomx neċessarjament m'għandhomx jieklu, m'għandhomx fejn joqogħdu, m'għandhomx jilbsu. Imma huwa faqar fejn familji jekk jiġu bżonn ta' xi ħaġa mhix mistennija, pereżempju sempliċiment wieħed imurlu appliance minn ġodar m'għandux biex jirreplejsja. U jiena kienu jaffaxxinaw il-mumenti meta kienu jitfaċċaw familji fuq l-adba tagħna u jgħidulna ġrali hekk kif ħanamel. U inti dak il-ħin mhux bil-forsi kollok soluzzjoni, sewwa jew soluzzjoni ta' malaj. U meta kienu jiġru daw l-affert ħafna drabi kienu jiġru nhar ta' ġimgħa, mbagħad mur weekend id-dar taf tibqa' tgħawden, mbagħad kien jasal nhar ta' tnejn u mmur inċempel dak li jkun nara kif baqgħu jgħidli irranġajtax sirt nafin xi ħadd u għamiltek u din il- kreattività jinkienet taffaxxinani għax kienet xi ħaġa illi ma tistax titkejjel bin-numri u bl-istatistiċi. U minnek bdiet il-kurjożità tiegħi fuq il-reżiljenza, kif tinbena ir-reżiljenza f'dan il-livell dak li ngħidulu mikro ħafna u x'hekk fil-ħajja ta' kuljum. U xinu dak il-kapital soċjali li għalih jirrikorru n-nies jew jibnu bejnietom in-nies bil-kuntatt li jagħmlu. Mbagħad biex nikkomplika iktar interessani ħafna dak li ngħidulu bl-intersectionality theory fejn il-pozizjoni tal-persuna li tkun tiġa zvantaġġjata kif tista' tiġi affettwata wkoll bid-differenza fil-ġeneru, ġifri jekk intix mara, jekk intix raġel, jekk intix ta' ġeneru ieħor, u anki l-etniċità, fix-xogħol tiegħi konna kemm ma' familji Maltin u kemm familji migranti u isni kont nara ċertu differenzi u ċertu similartajiet. U is-Sudan kien li ispirani biex nibda nagħmel il-proġett għalija, xtaqt nagħmel riċerka li verament tinteressani ovvjament, u minn hemmhekk beda il-proċess.
Tajjeb, ferm. Allura, kif tiddeskrivi, semmejt innajti il-kapital soċjali, kif tiddeskrivi dan il-kapital soċjali? U x'irwol għandu fil-ġeneru, fil-formazzjoni ta' reżiljenza fil-familji bidħol baxx u anka, per eżempju, fost familji ta' immigranti ngħidu aħna Sirjani.
Eħe, ara il-terminu ta' kapital soċjali ġi imsellef minn terminu ekonomiku, sawma minn kapital finanzjarju. U hemm din il-metafora ta' kapital illi bażikament fisser relazzjoni ta' tibdil, ta' self, l-inti qed anka fil-ħajja ta' kuljum, so aħna qed inħallsu b'karta li nafu li tiswa 50 euro, per eżempju, imma xi ħadd ta' valur dik il-karta ta' 50 euro. Hemm relazzjoni wkoll ta' fiduċja, ġifieri qed nafda li dik il-karta mhijiex falsa. So dawn huwa termini ekonomiċi li ġew żviluppati anke fil-qasam soċjoloġiku u li minn hemmhekk imbagħad ħarġu metafori ta' kapitali differenti fosthom il-kapital soċjali li jimxi fuq l-istess kunċetti. Mela għandek ir-relazzjoni bejn il-bnedmin, l-interazzjoni bejn il-bnedmin, qed naqsmu flok, qed naqsmu flus, issa qed naqsmu informazzjoni sewwa. U llum il-ġurnata nafu li l-informazzjoni tista' titqassam modi differenti, ġifieri fiżiku llum għandna wkoll id-dinja virtwali. Hemm ukoll is-sens ta' reċiproċità illi jiena pereżempju llum entek f'ħaġa u inti għadha ħatejni f'xi ħaġa oħra. Hemm l-element ta' self ukoll, hemm ħafna aspetti u hemm żgur aspett ta' fiduċja. U jiena dan li xtaqt nesplora proprjament. Issa fejn jidħol l-aspett ta' ġeneru hemm ħafna studji illi juru kif ngħidu irġiel u nisa jista' jkun li jkunu qed joħolqu relazzjonijiet differenti bejniethom. Bħal pereżempju jekk nista' nibda nirreferi għal eżempju minn dak li qed nibda nsib fir-riċerka. Anki l-element ta' spazju fejn isiru daw l-inkontri, fejn isiru daw it-tibdil fuq il-livell ta' komunità. U allura pereżempju f'lokalità fejn naħdem jiena f'Malta, insib li l-irġiel ikunu jafu l-irġiel tal-lokal mhix ix għaddejjin, pereżempju jekk hemm raġel għaddej minn problema ta' xorb jew minn problema ta' droga. Dak li ngħidulu bl-Ingliż they watch out for him. Ikellmuh, jippruvaw jinkoraġġuh jieqaf jew ifittex lajnuna u dinha kienet sibta bħala xi ħaġa interessanti ħafna jiena li
komunitajiet Maltin jew Sirjani.
Jiena qed nitkellem fuq komunità Maltin waħda għax jiena biex nifoka għażilt lokalità f'Malta li nista' nsemmiha għax hija open fit-teżi tiegħi li hija l-isla. U biex nagħmel comparison għażilt li naħdem ma' komunità immigranti ta' Sirjani li jgħixu f'kull post. U għaliex għamilt hekk? Għażilt l-isla għaliex hija wieħed mill-iżgħar postijiet f'Malta bl-ikbar densità ta' popolazzjoni. Allura jiena xtaqt nieħu is-subcaption ta' post fejn assumejt biex najtek li minħabba d-densità ħansib ħafna minn dan il-kapital soċjali u daw il-networks. F-modell ta' familja ġdin qed insibha ħafna fil-qasam Malti li huma pjuttost dak li ngħidulu n-nuclear family, ġifieri għandek il-ġenituri jew ġenitur, it-tfal u forsi naslu sannanniet u sazzijiet. Sowa, mentri fil-modell Sirjan għandek iktar il-modell estensiv ta' familja, ġifieri għandek ġenituri tfal, mbagħad kuġini, tzijiet jista' jkun li anke jkunu qed jgħixu fl-istess dar. So għalija dak kien aspett interessanti. Kont qed insemmi dan l-eżempju tal-irġiel fl-Iksla per eżempju, il-fatt li l-post huwa żgħir allura n-nisbej wieħed ieħor ishom jafu ħafna xulxin. Aspett ħar interessanti li l-mod kif inhi peninsula li ma twassala l-imkien, ġifieri ma tistax taddim l-Isla inti biex tmur posti ieħor, jekk qed idħol l-Isla biex tmur l-Isla biss. Allura anke pereżempju hemm inqas traffiku mhux inqas karozzi għax għandhom problema kbira ta' parking. Imma inqas traffiku allura n-nies issibhom barra, sibhom fuq lad, badhom jitkellmu hemm il-toroq bit-turġien. U jafu xulxin mhux ħażin. Fil-waqt li fil-komunità Sirjana sibt ukoll li il-familja jgħinu ħafna xulxin l-irġiel isom hemm ħafna iktar the role of the breadwinner. Jiġifieri ir-raġel huwa dak li joħroġ għax-xogħol li jaħdem minn filgħodu sa fil-għaxija, illi jbagħti fuq it-tip ta' xogħol li jagħmel. U meta ħad iġi l-familja estensiva ħa jgħinu l-xulxin anke bi-flus. Imma jekk inqala xi ħaġa li l-familja li jafu li mhux neċessarjament tiġi minnhom u jafu l-qiegħda fil-bżonn, ħa jgħinu mbagħad b'affarijiet flok bi-flus imma ħa jgħinu perżempju bikel. Jew jafu opportunità ta' xogħol u jinformaw biha. Jekk nitkellmu fuq in-nisa mbagħad, lo ħaġa hemm din id-differenza tal-modelli tal-familja kif inhuma. Allura fost il-Maltin ħassib iktar il-modell tal-lone parenthood family, ta' single parent family sewwa, u f'dak il-każ issalt għajt iktar ma' nisa milli jirġiel li huma single parents. Għandek apart is-support tal-familja m'għandek anki daw isu ċirki żgħar dak li ngħidulhom sisterhood aħna. Allura pereżempju post fejn wara li waslu tfal mill-iskola jew qabel morra tfal li mill-iskola ħajjiqfu jieħdu kafe, jgħidu kelma. Imma jaqsmu anki riżorsi oħra, pereżempju fenomenu illi sibt li jiġri ħafna li jordnaw il-ħwejjeġ minn fuq ġiex siti partikolari li naħseb kulħadd jafbihom, issibhom online, imma mhux biss biex jagħmlu bulk buying, flok iġibu waħda jġibu tużżana. Imma biex anki wasli jiġi l-affarijiet, jekk jimmaġinix flok, rajt jekk ġiex lilek. U hemm dan is-sens ta' sharing bejnietom illi toħloq dak li ngħidulu aħna il-bonding fis-social capital theory, nużaw ħafna din il-kelma ta' bonding, jiġifieri li nibnu relazzjonijiet ta' fiduċja li nafu li nistgħu niddependu fuqhom, li nistgħu nafdaw il-xulxin. Fost in-nisa Sirjani mbagħad sibta wkoll fejn jiġu per eżempju, għalkemm huma l-modelli ta' familja fejn għandek ġiex ġenituri, in-nisa mhux bil-fors ikollhom aċċess għal dak ngħidulu il-cash flow, ġifieri għalkemm il-familja ma tkunx nieqsa, ma jista' jkun mhux dejjem għandhom il-kontroll ta' dħul. Allura, però, fid-drive tagħhom hawnhekk nara ħafna reżiljenza jiena illi huma jtejbu l-livell ta' xin ta' uliedhom għax ħanejduha kif inhi naħseb in ġenerali li kollha kulħadd tiġib l-interessi ta' tfal qabel tagħhom, jiġifieri dik min jgħid illi għaw min ma jiprioritizzax u għaw min ma jħossibx it-tfal tiegħu mhux qed ngħid ma jeżistux każijiet hekk għax ovvjament hemm, imma ġenerali kulħadd joħsib it-tfal tiegħu. U n-nies Sirjani jingħaqdu fejn ikunu jafu li jistgħu jsibu xi għajnuniet. Ovvjament l-aċċess għall-informazzjoni għalihom hija iktar diffiċli, ġifieri jiena jekk għandi familji qed jgħixu l-isla kollha jafu lill-stakeholders lokali, jafu l-kappillan, jafu l-sindku, jafu l-iskola u jafu s-servizzi fejn iridu jmorru għalihom anke qegħdin barra mill-isla, ġifieri l-bridging, dak li ngħidulu l-bridging fil-kapital soċjali, ġifieri qed titlaq issa minn relazzjoni tnaqri iktar il-bott minnek mhux relazzjoni ta' fiduċja bħal meta inti qiegħda tiltaqa' ma' ħabiba tiegħek ta' kuljum, imma xorta għandek bżonna sewwa biex taċċessa ċertu informazzjoni u riżorsi. So, ovvjament, familja Maltija li aktar faċli din, anki għax l-informazzjoni tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Meta għandek familji migranti, speċjalment li waslu għaw wara l-gwerja fis-Sirja tal-2011, ovvjament daw għaddaw mit-trauma li jridu jitilqu kollox warajhom. Meta nitkellem magħhom jiena daw kienu familji sostenibbli ħafna f'pajjiżhom, jiġifieri jitkellmu bċertu passjoni fuq id-dar li ħallew warajhom, fuq l-art li kellhom. Nisa jgħidu li aħna kellna s-siġar taż-żebbuġ, konna niġbru z-żebbuġ u nagħmlu żejt. Konna nkabbru l-ħxejjex, kollox kienu jagħmlu, dak kollu telfuh. Meta ġew hawn Malta sabu ruhom jgħixu fid-djar illi biex iħallsu kera baxxa najtin kienu substandard, jiġifieri plus li għandek familji kbar, overcrowded. It-tfal bil-kemm għandhom fejn jagħmlu homework tal-iskola. Jiġifieri dan kien xokk u xekk fuq ħajjithom. U biex jirpiljaw minnu, għax il-konċett ta' reżiljenza huwa dak kif inti tirpilja minn xokk li mhux dejjem bil-fors ħajkun xokk estrem bħal daw li ħarbu minn gwerra, ġifri fejn jitlu l-Maltin, ix-xokk jista' jkun illi ġara
ekonomiku forsi xokk
ekonomiku anke emozjonali, ġifri jekk jiena pereżempju kelli relazzjoni sejra tajba jew relazzjoni wara oħra mhix tirnexxi, kien hemm abbuż, kien hemm violenza domestika. Daw kollha jħallu impatt anke fuq is-saħħa mentali ta' dak li jkunu reżiljenza nafu wkoll li tiġi affettwata minn is-saħħa mentali jew mill-well-being, ħanpoġġu hekk ta' dak li jkun. Ovvjament jekk wieħed ġie affettwat tal-imod, ħajkollu bżonn iktar għajnuna, ġifieri ħajkollu bżonn jiġi b'saħħtu hu qabel ma jkun jista' jkompli jgħin il-familja. Ġifieri dawn huma kollha fatturi illi jimpattaw, però jiena ngħid illi bl-affarijiet u bid-determinazzjoni nara li hemm ħafna reżiljenza u il-kapital soċjali għalkemm jimxi b'mod differenti, imma ix-xewqa illi jkun hemm dan il-bridging hija hemmhekk.
Interessanti li għalkemm qegħdin nitkellmu fuq żewġ komunitajiet li huma differenti minn xulxin. Qisu challenges huma komuni, kif qed nara jien, għandhom soluzzjonijiet differenti, imma għandhom challenges komuni. Però fl-istess ħin mbagħad minħabba l-kultura, s-sitwazzjoni li għandhom soluzzjonijiet differenti li kif naqbad ngħid, jgħinhom biex jibnu din reżiljenza jekk qed nifhem sew mhux hekk.
Mela, ara, jekk nistan najt li hemm xi ħaġa komuni hija illi qatt hemm ħafna division of labor, ġifieri n-nisa xi ħaġa komuni bejniethom hija li jgħidulek kollox fuqi, pereżempju jobbu jużaw dil-espressjoni. għalix, kema jekk għandek nisa waħedhom, kema għandek jekk għandek nisa miż-żewġin, għadhom, għatem ħafna dan il-fattur li huma jridu jieħdu ħsieb it-tfal, dak kollu għandu x'jaqsam mat-tfal, dak li għandu x'jaqsam mal-bżonnijiet, ta' kuljum isur wol tar-raġel jibqa' barra mid-dar. Allura di ovvjament tillimita l-aċċess, per eżempju, ejja ngħidu jekk huwa xogħol. Ix-xogħol dejjem irid ikun tan-nisa dejjem irid ikun idur mal-bżonnijiet tat-tfal. U ovvjament jekk ħarsu lejn nisa li m'għandhomx abiltajiet li jistgħu jtuhom xogħlijiet b'ċertu privileġġi, per eżempju, fejn naħdem jiena min għandu tfal żgħar ta' ċertu età għandu ċertu ammont ta' teleworking hours u x-xogħol jista' jsir mid-dar. Imma ovvjament jekk għandek xi ħadd illi l-skills tiegħu huma iktar manwali ma jistax jagħmlu dak ix-xogħol mid-dar. U meta tiġi biex taħdem inqassijat jekk il-paga ħadkun paga ta' minimum wage, dak li jkun imbagħad bil-fors ħajqabbel, ovvjament, għax imbagħad hemm l-assistenza soċjali u dak li jkun ħajgħidlek jiena pereżempju di xi ħaġa li nisma' ħafna min għandu tfal b'diżabilità jew min għandu tfal ma li jbatu minn xi kundizzjoni medika. Mela jiena kif iċemplu li childcare jew l-iskola rrid imur għalija x'ħa nagħmel jekk m'għandix fuq minn noqgħod jekk kollox fuqi. Ix-xogħol tiegħi ma jippermettix li naqbad u nitlaq forsi bħalma huwa fiċ-ċirkostanzi tax-xogħol tiegħi. Jiġifieri din nafuha u inqas ma jkun il-livell ta' edukazzjoni. Inqas kważi kważi iktar ma jkollhom bżonn flessibilità daw in-nies inqas ħajsibuha. So wasaw dik hija xi ħaġa li taqtalhom qalbhom ħafna. Madan kollu hemm nisa li jippruvaw itejbu s-sitwazzjoni tagħhom, nisa li jippruvaw jagħmlu xi kors l-ewwel hemm biex anke forsi tiġa qed jaħdmu jtejbu ċ-ċansis li jżidu ftit il-paga. Hemm nisa wkoll li jagħmlu użu mis-servizzi offruti fejn jidħlu nisa immigranti. Das-servizz ta' tagħlim biex ngħidlek jiena ta' ħafna iktar mill-laqdiet volontarji mill-NGOs, jiġifieri għalkemm għandna programm nazzjonali ta' inklużjoni, dan mhuwiex compulsory, huwa marbut ma' residence permit, però still għal ċertu nisa biex jagħmlu dak il-pass u jieħdu dak il-commitment għan-nisa li forsi ilhom snin twal ma jidħlu f'ambjent ta' klassi. Dak il-pass huwa naqra tqil. Allura nara ħafna jiena illi jekk għandek NGO, pereżempju qed taħdem fil-livell ta' komunità viċin fejn joqogħdu, iktar hemm ċans illi dawn nisa ħajsibu ftit ħin matul il-ġimgħa ħajmorru jitalmu naqra Ingliż jew jitalmu naqra Malti. So naħseb għalkemm hemm servizzi offruti qatt irid ikompli jsir biex wieħed jisma' iżhom daw id-diffikultajiet ta' kuljum għax inti faċli taqta' linja u tgħid kulħadd l-istess min irid jaċċessa s-servizz jaċċessah. Imma xorta qed hemm nies li tibqgħu barra minn din ix-xibka.
Allura mir-riċerka li qed tagħmlu minn daw il-findings tiegħek. X'tagħlim jistgħu jieħdu l-politiċi minn din ir-riċerka tiegħek biex joħolqu politika soċjali aktar sostenibbli u inklusiva?
Ara, żgur naħseb li hemm bżonn iktar flessibilità. Jiġifieri hemm għajnuniet u hemm policies li huma tajbin, però jibqa' l-bżonn illi jkun hemm dejjem iktar flessibilità. Per eżempju, xi ħaġa li jgħidu n-nisa li qed irabbu tfal waħedhom hija tiġa semmejta ta' ġifieri din tax-xogħol. Jekk wieħed jista' jaħdem inqassijat fuq bażi li jiġi part-time, imma fl-istess ħin id-differenza tal-paga biex ngħidlek jibqa' joħodhom il-benefiċċji soċjali, dik kienet xi ħaġa li kienet implementata xi snin ilu. Imma mbagħad bħal f'kollox jkun hemm min jabbuża mhux l-iktar mill-persuna ta' l-iktar minn min iħaddem. Għax min iħaddem kien pereżempju iħallihom fuq kuntratt ta' part-time u mbagħad iħaddimhom iktar. U mbagħad jidħlu checks and balances insomma u titteħed deċiżjoni li taqta' linja l-kulħadd. Imma fil-verità meta taqta' linja min tix qed tħalli flessibilità għal nisa li forsi lesti li jagħmlu hemm ngħidu kombinazzjoni l-tqajt ma' mara illi kienet taċċessa din is-sistema u meta waqfuha min kien mixi tajjeb ħalluh fuq, ma sfortunatament m'hemm xi oħrajn bħala jiġifieri mara illi ma tistax taħdem full time għax għandha qed trabbi tifla b'diżabilità severa. U meta bdiet titkellem fuq ix-xogħol, qed li jiena mmur ix-xogħol b'għax nistrieħ. Għax tant 24/7 ma' din it-tifla, għall-inqas għandi dawk l-axersija, ġifri għalli għal-aqas huma kważi sagrifiċċju, kif forsi ħafna jaħsbu għax ħafna jgħidu daw ma jridux jaħdmu, mhux hekk fil-każ tagħha u għaċ-ċans li jisu jkun ħin naqra li qed tiltaq ma' kollegi tax-xogħol tagħmilha man-nies, imma x'għandha din il-faċilità. Meta nidħlu fuq nisa immigranti, ovvjament eħel kultura illi daqxi hija iktar inward looking emmada, però ma jfissirx illi nisa u anke rġiel ma jixtuqux jintegraw u ma jixtuqux li jkun hemm iktar support l-iktar li isu sibt speċjalment bejn l-NGO Sirjan istess illi l-bidla trid issib minn ġewwa. U biex issir minn ġewwa trid tuża il-community leader stess biex inti tibda il-bidla bil-mod minn ġewwa mbagħad bil-mod tiftaħ u tibriġġja.
Natalie, nirringrazzjawk ħafna, sfortunatament ġejna biex intemmu l-ewwel parti ta' dan il-programm, biex nirringrazzjawk tal-li onorajtna bil-preżenza tiegħek u l-insights li liqsamt magħna. Nissemmija però nfakkarhom li hemm it-tieni parti ta' dal-programm li fija sa jkollna l-professur Michael Briguglio li miegħu sa nitkellmu dwar 20 sena ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-impatt ta' din fuq l-aqdiet mhux governattivi ambjentali Maltin.
Nilqawkom issa għat-tieni parti tal-programm. Infakrukom li qed tisimgħu programm ieħor fis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali. Programm li matulu siru tafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta.
Fit-tieni parti sa nkunu qed nitkellmu dwar 20 sena ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-impatt li din ħallet fuq l-aqdiet mhux governattivi ambjentali Maltin. U biex namlu dan għandi pjaċir nilqa' fostna l-Prof. Briguglio, nilqa' fostna u nixtieqek forsi tibda billi tajt xi ħaġa dwarek u x'tagħmel l-università.
Qabel xejn, grazzi ta' din l-istedina u proset ta' dal-programm ta' din l-inizjattiva, vera naħseb li inizjattiva importanti. Jiena soċjologu, naħdem fid-Dipartiment tas-Soċjoloġija fil-Fakulta tal-arti fejn jiena associate professor illi nallem hemm għal numru ta' snin issa. Bħala soċjologu l-areas li interessawni l-iktar jinkludu dak li bl-Ingliż ngħidu l-environmental sociology, maritime sociology, u mbagħad jinteressawni ħafna wkoll social movements u l-politika, political sociology. U fil-fatt nirriċerka f'dan il-qasam u anka fl-università daħħalt areas ġodda bħal environmental sociology, maritime sociology u anka qed nikkoordina master's degree in social impact assessment fej hemmhekk hemm isu l-intersection bejn l-ambjent, is-soċjetà u ħafna temi oħrajn.
So, x'isperak hekk li tagħżel din linja, Mike?
Jiena meta kont iżgħar kont attiv ħafna f'qdiet tal-ambjent u anke fil-politika u f'ħafna affarijiet oħra u l-ambjent dejjem kien interess dejjem kell interess kbir fl-ambjent minn du kont tifel żgħir niftakar meta kelli xi 7 snin kontrajt gremxu fil-ġnien tagħna. u xsebta tħares lejja din il-gremxula u...
Tajlix li kelmitek.
U niftakar kont membru ta' Nature Trust dak iż-żmien kellha jisem ieħor Society for the Study of Conservation of Nature u kellhom dan il-fuljet ta' tfal jismu l-ballottra u ktibtilhom ittra. Għattilhom hemm dil-gremxula, di għalfej qed tħares lejja, u qalhom li dik probabbli hemm ix-xemx u qed tieħu gost ix-xemx jiġi. Ma insomma, dik l-ewwel esperjenza pubblika ambjentali tiegħi. U dejjem baqa' jinteressani l-ambjent, però dejjem interessani kif l-ambjent huwa kif tajt huwa konness mas-soċjetà u mal-politika. Li l-ambjent ma stax taraħ fiżolament. Aħna l-umani parti mill-ambjent, aħna n-nampat fuq l-ambjent, l-ambjent għandha impatt fuqna u hemm ukoll il-politika, jiġifieri bid-deċiżjonijiet li nieħdu. Nistgħu ntejbu l-ambjent, nistgħu nagħmlu ħsara l-ambjent u ġieli nistgħu ukoll nieħdu deċiżjonijiet li l-intenzjoni ma tkunx li nagħmlu ħsara lill-ambjent, però ikun hemm dak li fis-soċjoloġija nsejħu unintended consequence, ikun hemm impatti ambjentali kbar. Allora dejjem baqgħu jinteressani u l-ewwel teżi li kelli fil-fatt fin-1998 meta kont student tal-BA, dak iż-żmien kont attiv fil-Movement Graffiti, kont wieħed mill-fondaturi u konna minna protesta kbira kontra il-proġett tal-Hilton dak iż-żmien ta' Puerto Mazo u kont għamilt it-teżi propju dwar il-politika u l-ideoloġija u dak il-proġett partikolari, ġvili, ili ħafna attiv dan il-qasam, kemm meta konti żgħar bħala attivist, però nista' ngħid minnu dħalt l-università anka fil-qasam soċjoloġiku.
Kabret fik il-vizzi speċi
l-università.
Biex inkomplu daqsxejn mal-kamp politiku anka dak ambjentali naqduhom flimkien, fl-opinjoni tiegħek kif influwenzat is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea il-prattiċi ta' sostenibilità tal-NGOs ambjentali Maltin matul dawn l-aħħar 20 sena?
Eħe, jiena għandi xort illi għamilt tliet riċerki fuqha din it-tema, it-teżi tiegħi tal-PhD kienet propju dwar dan is-suġġett. U it-teżi l-estejta fl-2013, jiġifieri 12-il sen ilu, u kienet dwar l-ewwel 5 snin ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u provajt nara x'impatt kellha fuq l-aqdiet tal-ambjent. U mbagħad għamilt riċerk oħra ftit għall-Institute for European Studies li ħafna minnha kienet ibbażata fuq il-PhD dwar 10 snin. U issa dan l-aħħar l-istess l-Institute for European Studies li għandu ħafna inizjattivi interessanti u fostom kellu din l-inizjattiva 20 years of EU membership fej jiena publikajt paper dwar 20 sena mis-sħubija tal-Unjoni Ewropea u kif dan kellu impatt fuq l-aqdiet tal-ambjent. U fil-fatt ma stax tajt l-affarijiet huma suwed jew bajod. Jiddependi fuq li smat nitkellmu, laqdiet m'hemmx għaqda li tajt li morna allarmi minn dutħanna fl-Unjoni Ewropea, però hemm għaqdiet li huma ħafna iktar ottimisti, hemm għaqdiet li huma pjuttost kritiċi biex ngħidu hekk, hemm għaqdiet li bis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea setgħu jsiru iktar professjonali u jgawdu minn ħafna fondi u ħadmu n-nies u jimmanaġġjaw l-art, pereżempju laqdiet il-kbar bħal BirdLife. Il-BirdLife għandha eluf ta' membri u anke timpjega n-nies. In-Nature Trust għaqda li ma tantx id-doq trombetti, però hija għaqda li tagħmel ħafna xogħol minn wara l-kwinti biex ngħidu hekk, xogħol edukattiv u xogħol anke direttament man-natura. U naħseb hija dalli stħoqilha ħafna iktar mertu milli xi kultant fil-medja intu għax ma tantx tissemma Nature Trust. U għaqdiet oħrajn kbar bħal din l-art ħelwa. Però mbagħad kien hemm għaqdiet illi twieldu isu meta tħanna fl-Unjoni Ewropea bħal flimkien għall-ambjent aħjar u r-Ramblers. U mbagħad kien hemm għaqdiet bħal Movement Graffiti li jiena kont attiv magħhom meta kont iżgħar illi fil-waqt illi jgħidu illi Malta aw l-ambjent ma marx allar, però mhumiex daqshekk ottimisti u għandhom perspettiva pjuttost kritika x huma jambjentaw l-affarijiet iktar fil-sistema neoliberali u kapitalista li qegħdin fija. Mbagħad pereżempju laqdiet jaqblu bejnithom li hawn iktar awareness dwar l-ambjent, però hemm min hu iktar ottimist fis-sens fuq affarijiet bħal l-edukazzjoni, hemmhekk jemmen iktar fl-attivizmu, hemmhekk jemmen li bl-Unjoni Ewropea iktar nistgħu nwaslu l-messaġġ tagħna. U jiddependi mill-ix użu wkoll, hemm ix użu bħat tibdil fil-klima fejn l-Unjoni Ewropea għandha sehem importanti. Jiġri Malta mhijiex iżolata fil-politika tagħha. Però mbagħad hemm ix użu oħrajn fosthom dawk l-iktar li jidhru bħal bini, illi l-politika hija kważi kollha kemm politika nazzjonali biex ngħidu hekk, avolja hemm policies Ewropej dwar l-iżvilupp, però ħafna policies huma nazzjonali. Allura hemmhekk tara ħafna kritika, illi mhux kritika saċ illi hemm min jgħid illi f'dak il-qasam l-Unjoni Ewropea ma tantx kellha impatt. Jiġifieri jien għandu użajt il-kelma uneven, kellek ħafna impatti, imma hemm minnhom kienu pożittivi ħafna, hemm minnhom inqas pożittivi, hemm minnhom ċar mhux daqshekk ċari u forsi qed iridu narawhom, però kif qatt l-ebda NGO ma qalet illi morna lura minn min dutħanna fl-Unjoni Ewropea. Issa dar dun poġġu f'kuntest ukoll li meta tħanna fl-Unjoni Ewropea, jiena kont wieħed minn dawk li kont favur u kont ankattiv biex nitlu fl-Unjoni Ewropea, ħankun ċar. Kien hemm ħafna aspettattivi dwar l-ambjent. Issa il-ħaqnihom le jista' jkun li kellna wkoll aspirazzjonijiet li ma kinux reali wkoll. Forsi ħsibna li l-Unjoni Ewropea xi bakketta maġika u ħassolvi lna l-problemi u aħna noqogħdu bilqiegħda ma nagħmlu xi, mentri ħafna s-sostenibilità hija xi ħaġa organika, aħna stessi bdu nkunu parti minnha.
Fil-fatt jisak antiċipajtni fil-mistoqsija li kelli għalik, għaliex mistoqsija kienet x'kienu l-sfidi ambientali ewlenin f'Malta. Qabel idħul tagħna fl-EU, tajtna perspettiva ta' kif jisna mxejna l-qudiem, ma x'kienu qabel biex forsi semmejha jifhmu.
Eħe, kien hemm ħafna areas fejlaqas kellna liġijiet u ma kenniex regolamentazzjoni, pereżempju minnu tal-età tiegħi u ikbar u forsi anke minnu ftit iżgħar. Jiftakar il-montanja tal-Matab, issa, xo ankallu manna montanja tal-Matab, pero għal-menu hija landfill, issa, mhux qed niġġustifika ta', pero qabel bla kontroll ta' xejn kienet, kulħadd kienet dizastru ambientali, letteralment. Kien hemm ħafna oqsma fejn ma kenniex regolamentazzjoni ambientali u meta tħanna fl-EU kellna ndaħlu numru tal-liġijiet u policies. Kien hemm areas fejn kellna policies kważi iktar avvanzati minn tal-EU, pereżempju tal-fliexken. Kenna policy tal-fliexken tal-ħġieġ li rridu jiġu ritornati. Mbagħad f'daqqa waħda one fine day Malta għalha transitional period jissejjaħ u kenna neqilbu għall-plastik u l-kumpaniji kollha qilbu għall-plastik millu malada u hemmhekk rajna diżastru ambientali fatt għandi paper fuq wkoll. Però anka minn dil paper li kont ktibt ma Diana Quilina ħareġ li fil-waqt li ħafna nies kienu mdejqin li għandna ħafna plastik fl-istess ħin ħafna nies raħu konvenjenti u ma kinux lesti li juru bil-flus tagħhom li lesti li jħallsu iktar ħġieġ. Issa ovvjament wieħed jista' jgħid il-gvern għandu jinċentiva ħġieġ iktar, ma insomma. Waħda mill-ikbar sfidi kienet tal-liġijiet li ma kenniex, però kellna sfidi oħrajn li baqgħu hemm u għadhom hemm bħal kaċċa, pereżempju, il-kollega tiegħi professor Marquette Nifalzon kitab ħafna dwar dan mill-att antropoloġiku. Sfidi oħrajn li forsi ma tantx jidru daqshekk għax aħna ġeneralment ma nitkellmu dwar l-ambjent, nitkellmu dwar il-bini għax qiegħed quddiemna u narawh. Però hemm ħafna sfidi ma tantx narawhom, pereżempju l-ilma. L-ilma hija sfida ambjentali kbira li ma tantx nitkellmu dwarha. Meta tħanna fl-Unjoni Ewropea kellna qisu iktar direzzjoni ta' ċertu targets li rridu nilħu. Però ħankunu ċari kif qatt l-ewwel l-Unjoni Ewropea l-hom bakketta maġika. U hija wkoll annimal politiku. Pereżempju, bħalissa fl-Unjoni Ewropea telgħu ħafna gvernijiet li l-ambjent mhijiex waħda mill-kor issues tagħhom. U diġà qed jgħidu li l-Green Deal li wkoll hemm min jgħid li kienet policy soft wisq għall-ambjent, imma daw qed jgħidu ħajneħħuh il-Green Deal. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea hija riżultat tal-politika fiħdana, fin-nazzjonijiet fiħdana, miex kaxxa magħluqa l-Unjoni Ewropea.
Jiena Michael, ma nafx kemm jiena korrett, imma naħseb u forsi toħroġ mill-analiżi li għamilt inti, naħseb il-Maltin inti użajt frażi l-bakketta maġika. Naħseb kienu qed iħarsu lejn l-sħubija tagħna bħala dil-bakketta maġika li jiena nibza najdlek l-affarijiet għax inti Malti bħali, allora sa nġib il-papa jew il-mama mill-Unjoni Ewropea u ġalek tagħmel dak li rid ngħidlek tagħmel jien.
Iva.
Taħseb li kien hemm element tiegħu.
Ħafna. U anke mill-laqdet tal-ambjent li jiena għabex għajn nirringrazzja l-laqdet tal-ambjent li kemm għamilt ħafna riċerka magħhom u għadni qed nagħmel għandi riċerka ġejja wkoll, jiġifieri dejjem nirringrazzjhom tal-relazzjoni li għandna. Tal-informazzjoni li jtuna. Hemm ċertu għaqdiet tal-ambjent ħarsu bħala l-Unjoni Ewropea isu eżatt b'dak il-mod isu paternalistiku speċi, qed infliju li hu issa tiddisċiplinana. U hemm NGOs jgħidu kważi mhux qed nużawha biżejjed l-Unjoni Ewropea f'dak ir-rigward, però hemm oħrajn li ma tantx huma ta' din il-fema u jemnu li hija iktar kwistjoni ta' struggles politiċi milli tal-ju. Issa n-nies l-istess, jien niftakar qabel ma tħanna fil-ju kien hemm ħafna minħaseb li per eżempju minnu kontra l-kaċċa ħaseb li ħadd
ispiċċa l-kaċċa.
Per eżempju, avolja mbagħad il-gvern kien għamel ftehim, kien hemm minħaseb illi ċertu karozzi x'Malta dejjem għal ħafna snin kellna u naħseb għandna l-eqdem flotta ta' karozzi fl-Ewropa jew waħda mill-eqdem. Illi f'daqqa waħda ħajkonna karozzi kważi jibdew jfuħu. Kien hemm dawk l-aspettattivi.
Għax imbagħad il-mistoqsija tiegħi sa tkun, speċi għax jien meta anke qed nistenna xi ħaġa imbagħad ma ssirx, naqaf sew speċi basta għadha. Kien hemm element minn dali speċi fil-waqt li kienu preparati li jieħdu ċertu azzjonijiet imbagħad qishom speċi la darba m'hemmx interess speċi qisu.
Kemm anke mill-laqdiet tal-ambjent. Hemm qdiet illi għalu ili din il-ħaġa, ġifieri għalhekk hemm differenza bej il-movement ambjentali mhux għaqda waħda, hemm ħafna qdiet differenti li jaħdmu flimkien, però hemm diversità fihom. Kien hemm minnhom li qalu eżattament dak li qed tgħid li inti Paul, jiġifieri illi speċi ħafna kliem u ħafna laqat u il-Kommissjoni tikkonsulta magħna, però fl-aħħar mill-aħħar ma jiġri kważi xejn. U anka fostinni, anka jien kont konsillir lokali għal xi 14-il sena ta' sliema u kien hemm ukoll ċertu aspettattivi li ċertu problema ħaj jissolvew. Però hemm il-politika lokali tagħmel għandha rwol importanti ħafna. Issa kien hemm inbieħdi l-idea qabel ma tħanna fliju li kollox ħaj jiġi solvut. Jiena qatt ma ħsibt li kollox ħaj jiġi solvut ħankun ċar. Però kien hemm affar areas fejn kont diżappuntat, pereżempju fejn jidħol l-iżvilupp. Tal-art, li ju għanda ħafna policies, li huma tajbin, pero tant ikopru medda kbira ta' art, li Malta tant iżgħira, li ma taqax fiha din il-one size fits all policy. Dik kien hemm naqra, forsi kienet nuqqas ta' għarfien qabel ma tħanna. Però on the whole, jiena naħseb illi l-ambjent il-fatt li
qegħdin gwadanja.
Jien naħseb li gwadanja, jiġifieri għaw iktar għarfiqin, n-nis iktar għart jitkelmu, jina niftakar ma ta' bdejt nallem l-environmental sociology. Issa deġa konna jenna 5 snin fl-Unjoni Ewropea, pero kien jisu kważi suġġett eżotiku kważi. Illum daw li xu saru mainstream, ħafna.
Anka fil-politika stess, ġifiri, fej qabel ġifiri kienet tkun xi ħaġa biex issemmija biex ma tidir xikra, illum il-ġurnata jekk qed issemmija qed tintrabat. Ħaġa li aċċennajt għaliha l-ewwel ġifieri l-idea li ċertament waħda mill-affarijiet li gawdew minna sħubija fl-Unjoni Ewropea kienu l-fondi biex jagħmlu proġetti eċetera. Issa jista' jkun dinja perċezzjoni tiegħi. Imma fil-waqt li l-NGOs lokali, ambjentali, ma jsibu l-ebda problema. Jissieħbu ma' NGO soħra barranin, semmin li ma' reġun trit, biex jaħdmu fl-imkien fuq livell lokali, jitlu ħafna piki.
Iva.
Perċezzjoni tiegħi hija u realtà.
Hija realtà, però mhux dejjem, però teżisti.
Għaliex naħseb jiena dik tista' taħdem imbagħad kontra l-interessi. All right, jiena u int nista' jien naf jekk inti ġej minn NGO A u minn NGO B fuq xi ħaġa nistgħu ma naqblux. Però l-fatt li aħna ambjentali għandna common target. Issa, il-fatt li jiena u int nista' noqogħdu niddiskutu niġġieldu bejnietna, meta niġu biex nagħmlu pressure imbagħad jista' jkun li l-awtoritajiet jutilizzaw daw id-differenzi biex appuntu il-famuża
divide and rule.
Eżatt, għattilli minn ħalqi. Ġifieri x'taħseb? Teżisti jew jaf ġew.
Teżisti, però jeżistu prattiċi pozittivi ħafna wkoll. Per eżempju, dan l-aħħar naraw li għandek numru ta' temi fej għandek seba NGOs u ġiljan Katminja, l-NGOs ambientali l-gbar biex najdu hekk, illi joħorġu stqarrijiet fl-imkien, jew jieħdu azzjoni fl-imkien, jew jiftħu kawża legali fl-imkien. U dik hija xi ħaġa pożittiva. Però hemm esperjenzi jiena kontattiv ukoll illi niftakarhom dawn l-affarijiet illi ċertu NGOs ma jridux perżempju politiċi li jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom, oħrajn jgħidu aħjar ikun hemm il-politiċi għax iktar qed nagħmlu pressjoni. Jemmen fiktar soluzzjonijiet radikali, mbagħad il-famuż kif attinti naħseb dit teżisti anka fil-politika, kemm fil-partijiet il-kbar u anka fil-partijiet iż-żgħar nista' nassigurak, il-piki personali. Dit teżisti ħafna. Aw issa jiena m'inhiex antropologu, ma hawn minn Jeremy Bosevan kien jgħid li kien antropologu Olandis li għex Malta xi 60 sena u minn kien jafu jiena niftakru kien verament bniedem inkredibbli. Kien jgħid li din il-pika issa parti mill-kultura tagħna. Issa min jgħid illi dakinhar kelli diskussjoni ma' kollega kombinazzjoni. Illi din il-pika nimxu l-qoddim bija bħala pajis. Għax perżempju fil-festi, jiena nkun irrid li l-festa tiegħi tkun aħjar minn tiegħek. Allora għandi dak il-competitive urge. Insomma, xi kultant kif attajjeb inti wkoll fil-politika hemm dik insejħu divide and rule li forsi ċertu NGOs jkunu soddisfatti b'ċertu miżuri, oħrajn ma jkunux, u xi kultant il-gvernijiet huma minn huma jutilizzaw jieħdu vantaġġ minnha.
Biex nkomplu fuq it-tema ta' l-NGOs ambientali u anke l-politika. Kif tara r-relazzjoni bejn l-NGOs ambientali u dawk li jfasslu l-politika li tkompli tiżviluppa fil-kuntest tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli f'Malta?
Din hija mistoqsija importanti ħafna u hemm ħafna veduti dwarha. Jien stess m'għandix veduta waħda fissa fuqha, għax fuq naħa jiena nemmen illi jekk ma tagħmilx ċertu pressjoni forsi ma tinstemax. Però minn naħa l-oħra jekk inti tant tkun radikali u estrem jista' jkun li tispiċċa titkellem waħdek u ħadd ma jagħti kasek. Titkellem lingwa li ma jifhimha ħadd. Di bħall-istorja tal-Eli ta' Ħażżajr ta' Ellul Mercer. Jiena nemmen u dejjem meta kont attiv dejjem kont nemmenha u kien hemm attiv kampanji fejn kont attiv fihom u użajna dil-istrateġija illi you should engage with politicians and political parties anke jekk ma taqbilx magħhom. U mhux ma politiċi biss, jiġifieri, ma istituzzjonijiet u ma gruppi differenti. Per eżempju, bej is-sena 1999 u l-2004 kenna dak li jseħ il-front kontra l-golf course, jien kont attiv ħafna fih, kont wet mill-koordinaturi, u kien hemm diskussjonijiet kbar fih. U l-istrateġija li jażinna, u di kiteb teżi tajba ħafna dwar Patrick Gallia li nsellimlu minn hawnhekk, kien għamel teżi tal-masters, kienet illi we engage. U fil-fatt il-knisja kienet attiva ħafna, kien hemm iċ-chaplaincy tal-università, Father Jimmy dak iż-żmien li kien attiv ħafna f'din il-kampanja, kien hemm politiċi miż-żewġ kemm il-partit iż-żgħar, però anke miż-żewġ partiti ewlenin, kien hemm politiċi li tkellmu pubblikament. U kellek għaqdiet differenti u importanti ħafna kellek il-bdiewa li kienu direttament involuti. Sali interessanti, per eżempju, kienem minn kienet jgħid, minn kienet jgħid li għandu jiġi żviluppat il-golf, kienet jgħid u l-bdiewa ma jagħmlux flus da minn da part-time. Però minn riċerka ħareġ u għalhekk is-social impact assessment importanti, li l-valura l-bdiewa tal-art agrikola kien soċjali, illi dik hija l-identità tagħhom. Dik hija l-mod kif huma jesprimu lilhom infushom u jekk tneħħilhom dik anke jekk jaqgħu iktar flus, għalihom huma ħajħossuhom aljenati mill-iżvilupp. Jiġifieri jien nemmen ħafna li titkun engaged, però hemm perikli fiha, jista' jkun li tiġi co-opted, jista' jkun li ġi li titkellem fuq ċertu issues u lejha minħabba forsi lejaltajiet politiċi. U din narawha mhux fil-moviment ambientali biss, din narawha f'ħafna affarijiet fil-unions pereżempju. Tajjeb jew le li hemm union iktar viċin partit u l-oħra iktar. Tajjeb u le, li hemm ħażin li forsi waħda minnhom jekk ikun hemm gvern ta' ċertu partit tkun inqas voċifera. Però jekk ikun hemm gvern li inti viċinti jew tajjeb ukoll għax inti you are on the same table u qed fl-istess grupp ta' nies illi qed influenza. It's a double-edged sword. U di il-moviment ambientalista mhux Malta manka globalment u jinktib ħafna fuq qadi anke fit-teżi li kont għamilt fil-PhD. Għandek elementi huma aktar radikali, li huma aktar innovaturi u forsi iktar jieħdu riski, mbagħad għandek elementi iktar moderati. Però qegħdin madwar il-mejda ma' min jieħu deċiżjonijiet. Issa tnejn huma importanti. There are two sides of the same coin. Ma ngħidx waħda hija aħjar mill-oħrajn.
Għalkemm jiena m'iniex konvint li hawn min jgħidlek speċi jekk ma jkunux il-grassroots ma nimxux. Ma naħsibx li a bottom-up approach biss tista' tmiex.
Le naqbel miegħek.
Tnejva flimkien jaħdmu flimkien. Li inti għaliex jiena nara issu speċi bottom-up approach il-vantaġġ tiegħu. Ija li jinti tkun konxu ta' il-realtajiet li għanda. Però mbagħad tkun weak fejn tidħol il-policy.
Sawa?
U bil-kuntlarju, mbagħad minnu top-down sa jkollu saħħa iktar fil-policy. Però ħafna drabi l-bżonnijiet individwali ma jkunux konxi tagħhom. U allura personalment naqbel fil-waqt li ovvjament ma naħħi xejn mill-mertu tal-radikali, jiġifieri, li jekk huwa iswed titqa' tgħidlu iswed mhux abjad skur, sawa, min-naħa l-oħra naħseb li li taqgħod flimkien perspettivi differenti, anke ta' saħħa differenti, naħseb huwa l-unika mod il-quddiem jien fl-opinjoni.
Jiena naqbel ħafna magħha din il-ħaġa. U rridu niftakru wkoll li fost dawk li jitkellmu dwar l-ambjent m'hemmx l-NGOs biss, pereżempju hemm id-dinja akkademika. Issa ħafna akkademiċi ma jkunux għadin bil-banner u d-dim fuq xi front page ta' gazzett. Issa m'għandi xejn kontra
l-banner.
Però mhumiex il-Greta Thunbergs li ħafna jaqraw dwarha, però wara l-kwinti ikunu kemm bir-riċerka u kemm bl-evidence-based policy making ikunu qed jimbuttaw għal ċertu policy. Però min-naħa l-oħra jiena pereżempju dil-ġimgħa kelli lecture fl-environmental sociology u saqsejt kemm hemm studenti li pparteċipaw fil-Fridays for Future li Greta Thunberg. U kien ħafna studenti minn pajjiżi differenti u kważi l-maġġoranza ta' studenti fil-pajjiżi tagħhom kollha pparteċipaw. Jiġifieri it-tnejn huma importanti, naqbel perfettament miegħek jiena. Jiena ma naħsibx li jekk taskludi lil min qiegħed jieħu deċiżjonijiet u min qed jagħmel ir-riċerka u min qed jagħti il-pariri lill-politiċi naħseb ħajkollok suċċess. Naħseb importanti dawk huma parti importanti ħafna.
Għax imbagħad li jiġri jekk inti qlajtni barra mid-diskussjoni.
Ekku.
Tieħu deċiżjonijiet inti. Imbagħad wara naqlalek il-parolin bħalma kien sar fl-ewwel liġijiet li saru fuq il-kaċċa.
Ekku. Eżatt.
Kien hemm opportunità li qalgħu il barra l-kaċċaturi, imma mbagħad spiċċat sitwazzjoni fejn.
Ekku. Fil-fatt Mark Anthony Falzon li jien għandi rispett kbir leh li huwa kollega tiegħi fid-Dipartiment ta' Soċjoloġija, għamel ħafna studju dwar dan li jiena ħankun ċar jiena m'iniex favur il-kaċċa, però nemmen li ma sax ikollok policy dwar il-kaċċa li teskludi il-kaċċaturi. Għax huma parti mis-soċjetà u dialogu irid ikun hemm u dik nemmen li importanti ħafna.
Issa s'issa tajna ħarsa lura, tajna ħarsa fil-preżent u sa ħanħarsu l-qudiem. U forsi tgħidilna daqsxejn dwar il-viżjoni tiegħek għall-20 sena li ġejjin tas-sħubija ta' Malta fl-EU. Fil-rigward ta' sostenibilta' ambientali u r-wol tal-NGOs ambientali.
Ovvjament.
Tilbes il-kappell ta' Nostradamus ta' wissa.
Hemm ħafna xi tajt. Jien ma tantxin ma qabel xejn ma nemminx li hemm soluzzjoni għal kollox. Nemmen ħafna affarijiet isiru b'mod organiku u hemm proċessi politiċi u whatever. Hemm affarijiet laqas inkunu aware minnhom. Però nemmen li f'politika ta' dik li ħaber ma sisejħa ta' deliberazzjoni illi kemm jista' jkun għandna niddialogaw anke ma minn ma jaqbilx magħna. U waħda mill-problemi tal-moviment ambientalista mhux Malta biss hi li xi kultant ikun hemm distakk minn ċertu gruppi ta' nies. Issa hemm movimenti talmu jiddiljaw ma' din is-sitwazzjoni hemm oħrajn li forsi mhux daqshekk. Again, qed ngħid globalment. Issa jiena naħseb fejn tidħol l-Unjoni Ewropea u s-sostenibilità waħda mill-affarijiet li tajjeb li nenfasizzaw hi li aħna din ġoklab u tajjeb li għedin ġoklab u għanna responsabiltajiet tagħna, però naħseb illi fċertu affarijiet għadna one size fits all. Issa dik tista' tkun tajjeb u ħażin għall-ambjent, ħankunu ċari għax jista' jkun li rridu exception ambjentali biex indaħnu iktar pereżemp. Però jista' jkun illi hemm ċertu policies illi forsi l-fatt li aħna pajjiż żgħir wieħed irid joħodhom iktar bis-serjetà. U to be fair u naħseb hija xi ħaġa pożittiva, illum għandek MPs miż-żewġ naħat u anka il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Ian Borge, fid-diskors tiegħu naħseb kien l-ewwel Ministru tal-Affarijiet Barranin li beda propja juża d-diskors ta' stati żgħar. U naħseb dik hija importanti ħafna. Jiġifieri jiena pro EU ħafna u naqbel li tħanna u passjonat favur l-Unjoni Ewropea. Nara li hemm ħafna problemi wkoll, però naħseb illi bħala pajjiż żgħir kważi għandna mhux id-dritt imma għandna r-responsabilità li nitkellmu kemm fi simna u anke fi sem pajjiżi żgħar oħra kemm fl-Unjoni Ewropea u kemm barra mill-Unjoni. Aħna għandna dal privileġġ bħala pajjiż żgħir. Illi we are a small island state. Konna kolonja, edin fl-Unjoni Ewropea, nibsu ħafna kpipel. L-istess bħal kull wieħed waħda minna.
Fil-Commonwealth.
Nibsu ħafna kpipel, anka l-pajjiż tagħna jilbes. U allura naħseb li għandna responsabilità, jiena nemmen ħafna li kif qatt fil-bidu mhux li noqogħdu ċiċċibeq u nistennew li hemm bakketta maġika u kollox lest, ma aħna parti mill-proċess.
Fuq dik in-nota ta' commitment qawwi. Kontra qalbi konna niġbdu l-breaks għaliex wasalna fl-aħħar tal-programm. Nfakkar li semmija li tal-programm huwa parti mis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali.
Nittamaw li sibtuħ interessanti u li seżommu l-appuntament tagħkom magħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
U fil-waqt li nirringrazzjaw għas-soltu li t-tekniku tagħna Marka Jus, nsemmilkom u nagħtikom appuntament għal darba oħra.